تتكلم رسمي ندهت عليا اوان وبشوق بصت لها كانت شايله ابنها واستغربت